Dimineața aceasta, mesajul este din Marcu, de la capitolul 12, pilda pe care am citit-o, și titlul mesajului este Bunătatea lui Dumnezeu și răutatea oamenilor. Bunătatea lui Dumnezeu și răutatea oamenilor. Evenimentul se desfășoară în ziua de marți, în săptămâna mare. Domnul Iisus a curățat templul în ziua de luni, a scos afară tot ce era necurat și nu și avea locul acolo. Și marți a fost abordat de conducătorii religioși, reprezentanții Sanhedrinului, cu următoarea întrebare. Cine ți-a dat autoritate să faci așa ceva? De unde ai autoritatea aceasta și cum îți permiți să faci așa ceva în templu? Întrebarea lor nu era să afle adevărul. De mult au hotărât să renunțe la adevăr. Întrebarea lor era să găsească o pricină de condamnare în vorbele Domnului. Domnul Iisus le întoarce întrebarea și spune, dacă voi îmi răspundeți la întrebarea pe care vă pun eu, vă răspund și eu. Întrebarea Domnului. Botezul lui Ioan Botezătorul de unde venea? Din cer sau de la oameni? Și reprezentanții religioși înțeleg că dacă spun că venea din cer, se osândesc singuri pentru că nu l-au primit. Dacă răspund că venea de la oameni, se temeau de norod pentru că tot poporul știa că Ioan Botezătorul a fost un proroc adevărat. Așa că decât să spună adevărul, au preferat să spună o minciună. Nu știm, au zis ei. Și Domnul Iisus le răspunde, dacă voi nu răspundeți cinstit la întrebarea aceasta, nu vă răspund nici eu la întrebarea voastră, pentru că v-aș răspunde degeaba. Și apoi, imediat, Domnul Iisus le dă răspunsul, dar le dă răspunsul într-o pildă. Este cunoscută sub denumirea de pilda vierilor. Acum vă rog să vă imaginați ceea ce relatează Domnul în această pildă. Haideți să călătorim cu 2000 de ani în timp, suntem în Palestina, în primul secol, în prima parte a primului secol, și Domnul Iisus spune, era un om gospodar, harnic gospodar, bun gospodar, a sădit o vie, muncă meticuloasă, pentru că în Isaia capitolul 5, când este acea cântare despre via Domnului, ni se spune cât este de greu să curăți terenul și să ai toate lucrurile potrivite ca via să aibă cele mai bune condiții. Gospodarul sădește o vie, o împrejmuiește cu un gard, un gard care să o protejeze de orice dăunători. Zidește în mijloc un turn care este în același timp și turn pentru veghere, dar și adăpost pentru lucrători. Zidește un teasc ca să poată să prelucreze strugurii. Și când toate sunt gata, o dă în arendă unor viticultori. Stabilesc condițiile arendei și gospodarul pleacă. Pleacă din țară. La vremea roadelor și în vremea aceea, o vie plantată începea să dea roade cam la 5 ani de la plantarea ei. La vremea roadelor, stăpânul trimite un rob la viticultori ca să ia partea din producție asupra căreia s-au înțeles. Pentru că așa era arenda, cât rămâne la cei care lucrează, cât este a proprietarului. Viticultorii pun mâna pe rob și îl bat și îl batjocoresc și îl trimit la stăpân cu mâinile goale. Stăpânul trimite alt rob. Și ne spune Biblia că pe acesta l-au bătut și i-au făcut o rană deschisă la cap. Și îl trimite înapoi la stăpân. Stăpânul trimite un alt rob. Și pe acesta l-a omorât. Nici măcar nu l-a mai lăsat cu viață. Și stăpânul trimite grupe de alți robi dintre robii lui. Și viticultorii pe unii îi omoară și pe alții îi batjocoresc și îi trimite înapoi cu mâinile goale. Și lucrul acesta se întinde pe o durată de mai mulți ani. Pentru că în fiecare an, la vremea roadelor, stăpânul trimite la acești arendași ca să-și ia partea așa cum s-au înțeles. La urmă, după vreo 5 sau 6 ani, stăpânul zice, mai am un singur fiu. E fiul meu prea iubit. Îl trimit pe el la viticultori ca să ia el partea din rodul care se cuvine celui care e stăpân, proprietar. Și stăpânul spune, sunt înclinat să cred că pe fiul meu îl vor primi cu respect, cu cinste. Acum am o întrebare. Care dintre dumneavoastră, dacă ați fi avut experiența aceasta cu acești viticultori pe o perioadă de 4, 5 sau 6 ani, care dintre noi ne-a fi trimis fiul la ei? E careva care și-ar fi trimis fiul? Este uimitor că stăpânul trimite fiul. Și când viticultorii îl văd pe fiul, spun moșteditorul. Dacă îl omorâm pe el, proprietatea ne revine nouă. Pentru că stăpânul nu mai are pe nimeni care să moștenească după el. Așa că au pus mâna pe fiul stăpânului, l-au târât afară din vie și l-au omorât. Și în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus pune întrebarea fariseilor și reprezentanților Sanhedrinului și întrebarea este așa. Când va veni stăpânul viei, ce credeți că va face? Și ei răspund. Pe ticăloșii aceia îi va pierde într-un mod ticălos. Deci ticăloșii aceia merită o pedeapsă dincolo de orice imaginație. Și via o va da altora. Acum, aceasta este pilda pe care le-o spune Domnul. E important să vedem care sunt personajele din această pildă și ce se întâmplă în dreptul fiecăruia. Pe cine reprezintă stăpânul viei? Ce zice Biserica Emanuel? Pe cine? Tare! Pe Dumnezeu Tatăl. Stăpânul viei este Dumnezeu Tatăl. În Isaia, capitolul 5, este prezentat lucrul acesta. Dumnezeu se prezintă pe sine ca fiind stăpânul viei, cel care plantează via. Pe cine reprezintă via în pilda de aici? Cine? Tare! Poporul Israel. Poporul Israel este via, așa ne spune Biblia, tot în Isaia 5. Casa lui Israel este via. Pe cine reprezintă viticultorii? Tare. Pe conducătorii spirituali ai poporului. Viticultorii sunt conducătorii spirituali ai poporului. Preoții, cărturarii, cei care aveau misiunea să păstorească spiritual poporul. Pe cine reprezintă robii? Profeții Vechiului Testament. Profeții Vechiului Testament sunt reprezentați prin robi. Pe cine reprezintă fiul? Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Acum că am stabilit aceste lucruri, haideți să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu. Descrisă prin imaginea acestui gospodar. Un gospodar harnic, priceput, care zidește o vie, o împresoară, zidește un turn, un teasc, și face toate condițiile optime pentru cineva care să aibă un loc de muncă. Este bunătatea lui Dumnezeu care le poartă de grijă în toate aspectele. Nu-i angajează pe ei să sape piatră, nu-i angajează pe ei la munca grea să facă gardul de spini, nu-i angajează să zidească turnul sau teascul. Toate le face Dumnezeu. Și când toate sunt gata, bunătatea lui Dumnezeu se exprimă în generozitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită înspre niște oameni care n-au nici loc de muncă, n-au nicio proprietate. În vremea aceea să găsești un loc de muncă era un lucru deosebit de important. Cei mai mulți erau zilieri. În pilda celor care stau în piață și sunt chemați să lucreze în ceasul al 9-lea, în ceasul al 10-lea, al 11-lea, înțelegem cât era de important să ai un loc de muncă și la sfârșitul zilei să ai o pâine. În generozitatea lui Dumnezeu îi ia pe oamenii aceștia și le oferă cel mai bun loc de muncă. Toate sunt pregătite doar să muncească și le asigură și viitor, le asigură și protecție, le asigură și pâinea de toate zilele. Ne uităm la Dumnezeu nu doar în generozitatea Lui și în bunătatea Lui, ci ne uităm la Dumnezeu în respectul cu care tratează acești viticultori. Stabilește cu ei condițiile arendei și pleacă. Fiind în Italia, mi-au povestit românii din Italia care s-au angajat să lucreze și unul care a fost angajat să taie iarba într-o livadă. Și stăpânul a stat lângă el să vadă cum lucrează, proprietarul. Și ca să-l impresioneze pe proprietar, a început să lucreze în forță. Și proprietarul s-a apropiat de el și a spus, tranquil, tranquil. Și el a lucrat și mai tare. Și stăpânul i-a spus, tranquil, tranquil, și el lucra și mai tare. Seara s-a dus la prietenul și a spus, de mâine nu mai duc așa stăpân rău, așa patron rău, n-am văzut în viața mea. Toată ziua a fost în urma mea și mi-a strigat să nu trag chiulul. Înțelegeți că sunt patroni și patroni. Când Dumnezeu angajează, Dumnezeu le încredințează via și pleacă. Nu lasă camere de supravegheat, de luat vederi, Dumnezeu nu lasă poliția secretă pe urmele lor. Dumnezeu le acordă credit. Îi tratează cu demnitate. La vremea roadelor, așa cum s-au înțeles, Dumnezeu își trimite un mesager, stăpânul trimite un mesager ca să ia partea cuvenită așa cum s-au înțeles. Și spre uimirea noastră a tuturor, în loc să primească roadele, este bătut, este batjocorit și este trimis la stăpân cu mâinile goale. O fi accident? O fi un ceas rău, o zi cu nervi? Stăpânul trimite un alt rob și este tratat la fel. Este bătut și este pur și simplu desfigurat. Ce ai fi făcut dacă ți s-ar fi întâmplat așa cu al doilea angajat pe care îl trimiți? Al doilea dintre mesagerii tăi. Așa că am fi anunțat de îndată poliția, organele de anchetă, avem de-a face cu niște oameni care sunt nu doar răzvrătiți, ci sunt niște oameni criminali. Și aici suntem confruntați cu îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îl prezintă pe acest proprietar, pe acest stăpân, având răbdare de vreo 5 sau 6 ori, să trimită mesageri la oamenii aceștia care de la an la an sunt mai răi. Cineva a spus, soarele care topește gheața, împietrește argila. Soarele, același soare care topește gheața, împietrește argila. De la an la an oamenii aceștia sunt mai răi. De la an la an sunt mai împietriți. De la an la an viața lor este tot mai răzvrătită. Și uimitor este că Dumnezeu are îndelungă răbdare. De câteva ori în viață, am spus că sunt absolut uimit de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Ai fost uimit vreodată de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu? Când Dumnezeu are îndelungă răbdare cu cineva care e rău, ai spus vreodată cum rabdă Dumnezeu așa ceva? Știți când mi-am recorectat teologia? când am înțeles că Dumnezeu a avut și are îndelungă răbdare cu mine. Așa e că suntem supărați când Dumnezeu are îndelungă răbdare cu altul, dar suntem tare bucuroși că Dumnezeu are îndelungă răbdare cu noi. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu însă, în cazul acesta, nu produce nicio transformare în oamenii aceia. Cu cât Dumnezeu este mai bun și mai răbdător, cu atât ei devin mai răi. Și când Domnul Iisus le spune pilda aceasta, ajung la ultima demonstrație a bunătății și a dragostei lui Dumnezeu. Pentru că acum este Fiul cel care este în prezența lor. Este Fiul care stă de vorbă cu ei și le spune că Dumnezeu l-a trimis pe prea iubitul lui. Și se uită la Fiul. Și exact după tiparul din pildă, oamenii aceștia sunt gata să pună mâna pe Domnul Iisus și să-L omoare. E bun Dumnezeu. Așa e că e bun Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Romani, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă? La ce ne îndeamnă? La pocăință. Doamne, te rugăm, adu pocăință peste noi. Are Dumnezeu răbdare cu mine, are răbdare cu familia mea, cu familia ta, cu tine. Are Dumnezeu răbdare cu copiii, are răbdare cu tinerii, cu adulții, cu bătrânii. Are Dumnezeu răbdare cu popoarele lumii. Doamne, fă ca îndelunga răbdare să aducă pocăință. Când Fiul este omorât, acolo este limita răbdării lui Dumnezeu. Când Fiul este omorât, acolo este limita răbdării. După relația și reacția fiecăruia dintre noi față de Fiul lui Dumnezeu, este proba finală a modului în care ne raportăm la bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, după ce l-a omorât pe Fiul, a urmat dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care e bun și care e dragoste. Dumnezeu care este îndelung răbdător. Dumnezeu care nu ne-a trăznit când a încălcat strâmb. Este și un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu care va duce la judecată. Este un Dumnezeu așa cum îl prezintă Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2. Și spune așa. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă și cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Da, Dumnezeu este drept. Vine ziua aceea în care Dumnezeu pune capăt vieții și istoriei. Vine ziua când Dumnezeu se întâlnește cu lucrătorii aceia. Vine ziua în care Dumnezeu ne confruntă cu răutatea noastră. În dimineața aceasta însă stăm la masa Domnului. Și dacă dragostea lui Dumnezeu s-a exprimat vreodată mai glorios, mai frumos, a fost atunci când Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui să meargă la cruce pentru tine și pentru mine, să stea întins între cer și pământ, să strige de acolo, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și Isaia ne spune că a fost părăsit și lovit de Dumnezeu pentru păcatele mele și păcatele tale. Și când ne uităm la masa Domnului, spunem, Doamne, fii slăvit pentru bunătatea ta. Fii slăvit că nu ne-ai trăznit, că nu ne-ai omorât, că nu suntem în iad. Fii slăvit că avem ușa harului deschisă, că suntem chemați să venim și să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului ca semn că din toată inima ne predăm viața și ascultăm de El. Când celebrăm cina Domnului, nu este un ritual în care formal facem ceva, ci este o proclamare că din toată inima credem că Iisus a murit pentru noi, a fost îngropat și a înviat pentru noi și oricine crede în El nu piere, ci are viață veșnică. Acolo este bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, care se confruntă cu răutatea oamenilor care la calvar și-au bătut joc de Fiul Lui, care L-au scuipat, L-au batjocorit, care l-au scuipat și l-au străpuns. Dar Biblia spune în cartea Apocalipsa, iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și ochii tăi și ochii mei. În ziua aceea, când îl vom vedea față în față, îl vom vedea ca mântuitor sau ca judecător. Astăzi suntem invitați să venim la el, să venim înaintea lui să ne mărturisim păcatele, să părăsim răutatea și răzvrătirea noastră. Suntem chemați să venim la el să-i spunem, Doamne, pentru că ai murit și pentru mine, pentru că dragostea ta a fost manifestată la Calvar. Vreau ca viața mea să-ți dea roada potrivită, roada laudei, a slavei, roada ascultării, roada în care numele tău să fie onorat în viața mea. Iar dacă ești încă neîntors la Dumnezeu, este ziua în care să-i spui, Doamne, când înțeleg ce ai făcut, ce ai făcut pentru mântuirea mea, când înțeleg anii de răzvrătire, când înțeleg modul în care te-am tratat de ani de zile, Doamne, astăzi mi se înfioară inima și vreau să mă plec înaintea ta, să nu mă duc mai departe în împietrirea mea. Vreau să vin înaintea ta să-ți cer iertare și să-mi predau viața în mâinile tale ca să fiu al tău, să fiu al tău pentru viață și veșnicie. Vă invit să plecăm capetele rugăciunii. Doamne, bunătatea ta îndeamnă la pocăință. Și Biserica Emanuel poate să mărturisească faptul că ai fost bun cu noi. Mulțumim pentru bunătatea ta de ani de zile. Mulțumim pentru bunătatea ta cu fiecare dintre noi și casele noastre. Mulțumim pentru îndelunga ta răbdare. Mulțumim pentru dragostea ta exprimată la Calvar. Mulțumim pentru iertarea păcatelor. Mulțumim pentru puterea pe care ne-o dai să trăim prin Duhul pentru slava ta. Doamne, primește închinarea noastră. Ne rugăm acum să lași binecuvântarea peste toată Biserica Emanuel. Ne apropiem de masa ta, Doamne, te rugăm, sfințește biserica noastră. Nu lăsa să fie în noi duh de răzvrătire sau de neascultare sau de împotrivire sau de lăsare. Te rugăm să ne pui într-o stare după voia ta. Ne rugăm pentru aceia care sunt încă răzvrătiți, neascultători, oameni care trăiesc mai departe în păcat, oameni care nu-ți dau slava cuvenită, care n-aduc roada pentru tot ceea ce le-ai dat, viața, pentru tot ce ai așezat în ei. Doamne, ne rugăm ca inima lor să fie copleșită de dragostea ta. Ne rugăm ca ceasul acesta inima lor să se deschidă și să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor. În numele Lui te rugăm, ascultă-ne și lucrează. Amin. Și acum stăm cu capetele plecate, înainte de a ne apropia de masa Domnului. Dacă ești aici și inima ta încă a stat departe de Domnul până astăzi și ești gata să spui, Doamne, am înțeles că bunătatea ta mă îndeamnă la pocăință, îndemnat de dragostea ta, de bunătatea ta, văzându-mi viața mea, din toată inima strig, Doamne, iartă-mă și pe mine, primește-mă la tronul tău de har, primește-mă și iartă-mă și fă din mine copilul tău. Dacă asta este dorința inimii tale, mărturisește-o în afară și printr-o mână ridicată, la balcon, dacă este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea, la balcon, oriunde este cineva, să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai este cineva la balcon, și pe voi să vă binecuvinteze Domnul, la balcon, dacă mai este cineva. Mâna ridicată sus este mărturia, că astăzi bunătatea, să vă binecuvânteze Domnul, da, v-am văzut și pe dumneavoastră. Jos aici în sală, dacă este cineva. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu vezi tu cât e de bun Dumnezeu? Spune, Doamne, la bunătatea ta, răspund cu pocăința mea. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.